بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، دعوة إلى الله mengajak orang kembali kepada Allah Ta'ala merupakan tugas para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada seorang rasul pun, seorang nabi pun, melainkan diberi tugas oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwah, menyeru umatnya supaya mereka bertauhid kepada Allah, meninggalkan syirik, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya, mengajak mereka beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak mereka untuk mengamalkan syariat Allah Azza wa Jal, mengajak mereka untuk beramal saleh, meninggalkan hal-hal yang dilarang secara syarak. Ini tugas mereka semua, para anbiya wal mursalin, menunjukkan bahwasanya amalia dakwah merupakan amalan besar, memiliki kedudukan yang sangat tinggi lagi besar dalam Islam, memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu besar, yang begitu mulia. Keutamaan pada dakwahnya dan keutamaan para da'inya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang tugas besar para nabi dan para rasul ini. Di An-Nahl yang ke-36, Allah menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan seruan yang sama, mendakwahkan dakwah yang sama. An i'budullaha wajtanibu taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata, tinggalkan taghut-taghut itu. Semua umat ada rasul, ada nabi yang diutus kepada mereka. Semua rasul-rasul tadi menyuarakan dakwah yang sama, mendakwakan kepada sesuatu yang sama, dakwah tauhid, dakwah perbaikan akidah, memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan taghut-taghut yang ada, meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah Ta'ala. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Da'wah ilallah juga merupakan tugas yang Allah bebankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah memerintahkan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umatnya kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, ud'u, hendaklah engkau berdakwah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak umatmu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, jalannya Allah Jalla wa'ala, dengan hikmah, dengan mu'idhah hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ud'u, perintah Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini juga merupakan tugas mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana para pendahulunya dari kalangan para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad juga diperintahkan untuk berdakwah, mengajak masyarakatnya, mengajak kaumnya kembali kepada Allah Ta'ala. Dijelaskan metodenya. Ada yang dengan cara hikmah, ada yang dengan cara mu'idhah hasanah, ada yang dengan cara berjidal, berdiskusi dengan cara yang baik. Menunjukkan ini juga merupakan amal besar dalam Islam. Dakwah ini merupakan amal yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Tugas mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus. Ikhwan fillah azakumullah. Kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata juga mendapatkan tugas ini. Ternyata Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk tampil dan punya andil dalam dakwah yang mulia ini. Dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwatul haq, meneruskan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Ali Imran 104, Allah Ta'ala berfirman, yang dipanggil ialah kaum muslimin. Allah berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada, lamul amr, hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, umat yang mendakwahkan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berbahagia. Muflih. Kebahagiaan kita dunia akhirat, suksesnya kita dunia akhirat, berhasilnya kita dunia akhirat, di antara penentunya adalah dakwah ilallah. Berdakwah kepada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah, ambil bagian dalam dakwah ilallah, punya andil dalam dakwah ilallah, punya sumbangsih dalam dakwah ilallah, sebab kita meraih keberhasilan yang hakiki, sukses yang hakiki, keberuntungan yang hakiki, bahagia yang hakiki, falah di dunia wa fil akhirah. Wal takun minkum, ternyata yang dipanggil kita juga. Dan itu sifatnya fardu kifayah. Allah mengatakan minkum, dari sebagian kalian. Sehingga kata para ulama, hukum asal berdakwah kepada Allah, hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah fardu kifayah. Bila ada sebagian orang yang cukup dan telah berdakwah, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tetapi ketika tidak ada seorang pun yang berdakwah, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Barakallahu fiik. Ada beberapa kondisi di mana berdakwah ilallah menjadi wajib atas individu. Amar ma'ruf nahi mungkar menjadi wajib atas individu, yaitu ketika di tempat itu tidak ada orang lain yang punya kemampuan, kesanggupan untuk berdakwah kecuali dia, maka dia ini yang wajib untuk berdakwah. Atau yang kedua, diperintahkan oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah untuk berdakwah, maka dia wajib untuk berdakwah. Yang ditunjuk wajib ain untuk berdakwah dengan kadar kemampuannya dan ilmunya. Selebihnya hukum asal adalah fardu kifayah. Tetap dikatakan fardu, kewajiban. Nilainya lebih tinggi dari sekedar amal sunnah. Sekali lagi, ini menunjukkan barakallahu fikum, amalia dakwah dan semua yang berkaitan dengan dakwah, amalia dakwah, amal tarbiyah, pendidikan, amar ma'ruf nahi munkar, nasrul ilmi, tablighul ilmi, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ini semua adalah kewajiban kita, termasuk amal besar yang kita lakukan, termasuk amal yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam yang kita lakukan, berdakwah kepada Allah. Tidak heran Allah menyatakan dalam ayat yang lain, orang yang paling bagus ucapannya ialah para dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang yang muslim, dikarenakan amalnya besar yang dia suarakan, perkara besar yang dia sampaikan, perkara besar. Maka sang dai percontohan dalam ucapan terbaik, orang yang paling bagus ucapannya, orang yang paling baik penjelasannya, dai yang beramal saleh. Barakallahu fikum. Ikhwanu fi din, azakumullah. Dalam ayat yang lain, ternyata berdakwah kepada Allah ini merupakan jalan yang wajib ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para pengikut beliau. Dakwah sudah menjadi jalan hidup, pilihan hidup, prinsip hidup yang wajib ditapaki, yang wajib telusuri, yang wajib dijalankan. Allah menegaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, "Qul hadhihi sabili." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku tapaki, yang aku telusuri, yang aku jalani sebagai sebuah jalan kehidupan, jalan yang ditapaki. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basiratin, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Ada kata-kata kedua, tidak semata-mata saya, ini Rasulullah SAW, ada lanjutannya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang ikut dengan aku. Kalau melihat tafsirnya, ada dua penafsiran ayat ini. Ayat yang pertama, tafsir yang pertama menjelaskan ayat ini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para duat, dai ilallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyeru, pendakwah. Begitu pula para pengikut beliau dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, juga para pendakwah, juga para penyeru, para dai. Tafsir yang kedua yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah ahlul basirah, sosok yang memiliki basirah, petunjuk ilmu. Begitu pula orang-orang yang mengikuti beliau, pengikut Nabi kita Muhammad SAW adalah ahlul basair, orang-orang yang punya basirah, yang punya ilmu, yang terbimbing dengan basirah. Dan kedua tafsir di atas benar, saling melengkapi. Nabi kita Muhammad SAW pendakwah sekaligus dakwahnya di atas basirah. Dan yang kedua, ini bagiannya kita ini, atba'un nabi, para pengikut Nabi SAW dari mulai para sahabat, tabi'in, atba'un tabi'in sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti, yang mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW, kaum mukminin, kaum muslimin, mereka adalah para pendakwah, dan dakwahnya di atas basirah, di atas ilmu. Ini sesuatu yang harus kita camkan baik-baik. Muslim itu pendakwah. Mukmin itu pendakwah. Ada tanggung jawab dakwah di pundaknya. Apalagi seorang yang punya komitmen berislam di atas sunnah. Seorang sunni itu pendakwah. Seorang salafi itu pendakwah. Ada mas'uliyah dakwah, tanggung jawab dakwah di pundaknya seorang salafi. Dikuatkan lagi dengan perintah langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah tabligh, sampaikanlah dari aku di ilmu, bimbingan sunnah, dipastikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Yang mukhatab, yang diajak bicara, semua kaum muslimin. Balighu ayyuhal muslimun, sampaikan wahai segenap kaum muslimin, yang dari aku, sunnahku, bimbinganku, walau ayatan, meskipun satu ayat. Artinya dengan kadar kemampuan dan keilmuan masing-masing. Meskipun yang kamu tahu ilmunya kamu baru satu ayat, satu bimbingan ilmu, satu bimbingan sunnah, sampaikan, dakwahkan, sebarkan, ajak orang lain kepada ilmu tadi, kepada bimbingan sunnah tadi. Apalagi yang punya ayat, sekian banyak ayat. Apalagi yang memiliki sekian banyak ilmu. Apalagi yang memang ahlu ilmin, para ulama. Orang pertama yang dimaksud dengan ini semua. Sekali lagi, ini untuk menyadarkan kita bahwasanya dakwah itu tanggung jawab kita semua. Semua yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah secara umum, tarbiyah secara khusus, mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, mendidik pemuda-pemudi kita, pemuda-pemudi muslimin, mendidik umat, mendidik masyarakat, tarbiyah secara umum, dakwah secara umum, itu mas'uliyatuna, tanggung jawab kita semua. Minimal masing-masing pada keluarganya. Allah mengingatkan dalam ayat yang di At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan ahlikum, keluarga kalian, anak-anakmu, istrimu, dijaga dari naron, nar, neraka. Kalau melihat tafsirnya, upaya menjaga diri, menjaga keluarga dari neraka, itu dengan cara mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan bimbingan syarak kepada mereka, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah diniyah, mengajarkan adab akhlak kepada mereka. Adibuhum wa'allimuhum. Ajari mereka adab, ajari mereka ilmu. Itu minimal. Barakallahu fikum. Mas'uliyatuna jami'an, dakwah, tarbiyah dan semua yang terkait dengannya ada tanggung jawab masing-masing kita. Dari sini barakallahu fikum, masing-masing kita ini harus memiliki andil dalam dakwah. Sehingga temanya memanggil ini. Mana bagian kamu dari dakwah ini? Dipanggil ke semuanya. Dan itu panggilan syariat. Dan itu panggilan dari Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang ijma' disepakati oleh para ulama merupakan fardu kifayah, bukan lagi semata-mata panggilan dari para pengampu dakwah di tempat, para pengampu lembaga tarbiyah tempatnya itu masing-masing. Ya Allah ya ikhwan, tarbiyah kita bagaimana ini? Ya Allah ya ikhwan, dakwah kita bagaimana ini? Bukan semata-mata itu. Mereka hanya menukil, mereka hanya menghimbau. Tapi himbauan yang sesungguhnya ini langsung Allah Ta'ala, ini langsung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Mana bagian kamu dari dakwah ini? Ikhwan fillah jazakumullah, sebelumnya perlu dijelaskan, yang namanya dakwah itu ragamnya banyak. Tayyib, secara nas dan secara kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Ada dakwah katsirah. Dakwah itu banyak. Ada dakwah ini, dakwah ini, dakwah ini. Sebanyak firqah, kelompok, golongan yang ada pada umat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan umatnya ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Masing-masing firqah itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing firqah mendakwahkan apa yang ada pada mereka, berdakwah. Ragamnya banyak. Dari 73 tadi, 72-nya diancam dengan neraka. Kulluha finnar. Semua diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Hanya satu yang dikatakan benar, selamat. Masing-masing firqah punya dakwah. Belum lagi Nabi kita Muhammad SAW dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, memberitakan adanya du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i, penyeru-penyeru di atas pintu-pintu jahannam. Da'i-da'i, penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Ketika ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, ya Rasulullah, sifhum lana, sebutkan sifat mereka kepada kami supaya kami mengenalinya. Apa kata Rasul? Hum min jildatina. Da'i-da'i di pintu-pintu jahannam, da'i-da'i kepada menuju pintu jahannam, min jildatina, kulitnya kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lesan-lesan kita sendiri. Artinya apa? Bukan pendakwah-pendakwah non-muslim, bukan misionaris-misionaris non-muslim, bukan. Tapi yang disifati sebagai du'atun ala abwabi jahannam, muslimin, dari kalangan orang dalam, kaum muslimin, kulitnya kita sendiri, bicara dengan bahasa kita sendiri. Tetapi disifati sebagai dai-dai, penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Itu kan sifat yang tercela. Dan beliau menggunakan bahasa jamak, duat. Artinya apa? Tidak cuma satu, banyak. Banyak dai-dai, banyak pendakwa-pendakwa, banyak penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Celaan itu banyak lagi. Maka waspadai, dakwah itu banyak ragamnya. Dai-dai itu juga ragamnya banyak. Tapi semuanya disifati dengan sifat yang tercela. Hanya satu yang selamat, yaitu makana alaihi yaum ashabi, apa-apa yang aku pada hari ini ada di atasnya dan para sahabatku. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah sunnah, dakwahnya para salaf, dakwahnya sahabat, tabi'in atba'u tabi'in, dakwah salaf, dakwah sunnah. Hanya satu yang benar. Yang lainnya dikecam dan diancam. Maka ketika kita mengangkat sebuah tema, mana bagian kamu dalam dakwah ini? Kata-kata hadza ini, itu dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Sedikit pun tidak boleh punya andil dalam dakwah-dakwah yang menyimpang, dakwah-dakwah yang radikal, dakwah-dakwah yang dikecam. Tidak boleh. Itu dakwah ila dhalalah. Tidak boleh punya andil sekecil apapun pada dakwah ashabiyah, dakwah taklidiyah, dakwah hizbiyah. Tidak boleh. Itu bukan ila khair, bukan dakwah ila Allah. Sedikit pun tidak boleh ambil bagian pada dakwah-dakwah yang di sana ada du'atun ala abwabi jahannam, ada dai-dai yang menyeru di pintu-pintu jahannam. Tidak boleh. Mungkin ada yang tanya, siapa yang dimaksud dengan dai-dai kepada pintu jahannam itu? Kalau menggunakan lafaz umumnya, ya du'atul dhalalah, dai-dai penyeru pendakwah kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada paham radikal, kepada asabiyah jahiliyah, kepada taqid buta ala jahiliyah, kepada hamiyah jahiliyah. Itu secara lafaznya yang umum. Apalagi dai-dai non muslim, min babi aula, lebih-lebih lagi. Namun ketika melihat syarahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan du'atun ala abwabi jahannam adalah da'i-da'i yang menuntut penerapan hukum syariat dari kalangan khawarij dan yang semisal mereka. Barakallahu fikum. Lihat syarahnya beliau Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari terkait dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Khawarij dan semisal mereka. Ya, mereka termasuk kelompok-kelompok yang menyimpang, firqah-firqah yang dhalal. Hati-hati. Dan memang semua kelompok-kelompok yang ada ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya adalah jabatan. Barakallahu fikum. Yang ini sedikit pun tidak boleh ada andil, ada bagian secuil pun, sekecil pun pada dakwah-dakwah tadi. Kenapa? Dosa. Sebab mendapatkan dosa jariah. dikarenakan dakwahnya dakwah ila dholalah. Harus dipastikan ambil bagian dalam dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para salafun saleh, dakwatul hak, dakwatus sunnah, dakwah salafiyah yang mengajak orang kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah beliau, bimbingan Islam yang mulia, mengajak kembali kepada pemahaman salaf, kepada perkara kebaikan, kembali kepada jalannya Allah Ta'ala. Syiarnya adalah ittiba, bukan taklid, bukan asabiyah. Syiarnya ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Wahakadha. Pastikan ini. Kalau ini dakwahnya, harus ambil bagian dalam dakwah ini. Itu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Itu kewajiban yang Allah, yang Rasul bebankan kepada kita dengan kadar kemampuan masing-masing. Kalau yang ini, itu namanya dakwah ila huda, pahala jariah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendakwahkan, yang menyeru kepada huda, kepada petunjuk, dikasih kata-kata huda, berarti ini dakwah yang benar, mengajak orang kepada hidayah, kepada taufid, kepada Islam, kepada sunnah, pemahaman yang benar. Siapa yang berdakwah kepada petunjuk ini, maka bagi dia pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala jariah. Dapat pahala dari semua orang yang melalui dakwah kamu, Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya, kalau jumlahnya ribuan orang, masya Allah, mengalir pahala jariah dari ribuan orang tadi selama mereka di atas hidayah, di atas Islam dan sunnah. Ini yang membuat, yang menyemangati kita untuk andil dan ambil bagian dalam dakwah. Sodakohnya jariah, pahalanya jariah. Rasul melanjutkan, wa man da'a ila dholalatin, namun barang siapa yang mendakwahkan kepada kesesatan, dholalah, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Tapi barang siapa yang mendakwahkan kepada dholalah, kesesatan, maka dia mendapatkan dosa, menanggung dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dosanya jariah. Mengerikan. Nah, kalau kamu punya andil mendakwahkan dholalah, na'udzubillah, menebarkan paham-paham radikal kepada umat, ribuan orang teracuni oleh paham radikal yang kamu dakwahkan tadi, akhirnya mereka menyimpang, merekanya berdosa, dan semua dosa mereka kamu tanggung.
dosanya dosa jariah. Selama mereka masih terdoktrin dengan paham radikal tadi, belum sembuh, selama itu pula kamu mendapatkan dosa jariah. Mengerikan. Ya, kalau kamu mati belum sempat taubat, masih banyak orang yang terpapar paham-paham mendzalalah, paham-paham radikal yang kamu sampaikan kepada mereka. Na'udzubillah. Hatta di alam barzakh akan terus mengalir dosa itu. Bisa kamu bayangkan, na'udzubillah, dikembangkan oleh mereka. Paham radikal dikembangkan oleh mereka. Dibikin sebuah ma'had, pondok pesantren, lembaga pendidikan, pengkaderan murid, menggunakan paham radikal dhalalah yang kamu sampaikan itu. Semakin besar dosanya, semakin merambah kemana-mana dosanya, semakin mengada deras, semakin jariah dosanya, semakin merana kamu, semakin menderita kamu. Itu karo dhalalah. Rasul membawakan dua jenis dakwah dalam hadis ini, maka perlu diingatkan. Mana bagian kamu untuk dakwah ini? Dakwah yang mana? Kalau dakwah dhalalah, afwan, tidak ada andil. Harus kamu tinggalkan dan kamu peringatkan kaum muslimin dari dakwah-dakwah seperti itu, supaya mereka hati-hati, waspada, jangan diikuti. Mana bagian kamu dari dakwah ini? Dakwah yang mana? Dakwatul huda. Lah ini yang saya cari. Lah ini dakwah yang hak, dakwah yang benar. Pastikan itu. Kalau sudah antum meyakini inilah dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah sunnah, masing-masing kita dituntut untuk berlomba-lomba dengan apa yang kita sanggup, yang kita mampu, untuk memiliki andil, memiliki bagian, ada sumbangsih pada dakwah yang mulia ini, dikarenakan besar pahalanya, mengalir terus pahalanya. Besarnya pahala disebutkan dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim dari Sahal Ibn Sa'd Sa'idi, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, ke Khaybar melawan orang-orang Yahudi Bani Nadir, memberikan wejangan sebelum perang. Di antara yang beliau sebutkan, menyemangati beliau terkait dengan pahala besar dakwah ini. Rasul mengatakan, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am." Maka sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah memberi hidayah taufik kepada satu orang saja dengan sebab dakwah kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada engkau memiliki onta merah. Pernah lihat onta merah? Lihat onta aja harus ke kebun binatang, kan gitu ya. Berapa harganya onta? Gak tahu ya. Ya kayak sapi lah. Sapi yang gede-gede, berapa harganya sapi sekarang? 25, 30, ada yang 100. Ya, anak wasiku. Mahal apa enggak itu? Termasuk barang mahal apa barang murah? Mahal. Iku sih unta biasa. Nah, iki unta abang ini. Unta merah itu kata para ulama lambang di kalangan orang-orang Arab untuk sebuah harta benda yang begitu mahal. Sudah gak bisa dibayangkan berapa mahal. Sangat mahal, sangat bernilai. Kebanggaan orang-orang Arab ketika itu, ketika itu. Artinya apa? Pahalanya besar. Engkau berdakwah, ikut andil dalam dakwah ini, lalu dengan sebab dakwahnya kamu ada orang yang mendapatkan taufik minallah, diberi hidayah mengenal Islam, sebelumnya non muslim, sekarang mengenal Islam. Itu luar biasa. Nilainya sangat tinggi, sangat besar, lebih baik, lebih bernilai daripada engkau memiliki harta dunia yang paling mahal, yang paling bernilai, yang paling berharga. Mending yang itu. Dengan dakwah kamu, Allah memberikan taufik sunnah kepada orang, seseorang yang sebelumnya dia terpapar berbagai macam paham-paham yang menyimpang, insaf, tobat, rujuk dan kembali kepada sunnah. Luar biasa. Itu besar pahalanya. Melalui dakwahmu, andilmu, Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang sebelumnya muslim tapi masuk dalam jurang-jurang kemaksiatan. Insaf, taubat dari kemaksiatannya, dari kefasikannya, berhenti dia dan menjadi orang yang soleh. Kamu ajari ilmu yang manfaat, amal yang soleh, insaf, taubat dia dari kemaksiatannya, menjadi hamba Allah yang soleh. Luar biasa itu. Itu lebih baik bagi kamu daripada harta benda dunia yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling bernilai. Barakallahu fikum. Itu menggambarkan betapa bernilainya andil kamu ini. Ketika dia mengamalkan amal kebaikan dengan apa yang kamu sampaikan, dia dapat pahala, kamu juga dapat pahala dari dia. Nah, kalau dengan sebab dakwah kamu, sumbangsih kamu dalam dakwah, andil kamu dalam dakwah, masya Allah banyak orang, banyak pihak yang memanfaatkan dakwah yang mulia ini, menerima dakwah yang agung yang mulia ini, mengamalkan apa yang kamu ajarkan kepada mereka, ribuan orang, masya Allah, itu ngalir deras pahala jariah kepada kamu dan terus sampai kepada kamu meskipun kamu telah wafat di alam barzakh, selama dakwahnya terus berlanjut bermanfaat andil kamu. Ilmu yang kamu sampaikan mereka amalkan, maka selama itu pula kamu mendapatkan pahala jariah tadi. Dan itu yang kita harapkan, pahalanya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Ambil bagian dalam dakwah itu bentuknya banyak, ragamnya itu banyak. Jangan antum bayangkan ambil bagian dalam dakwah, wah ini kawan ceramah ini, harus pergi ke sana kemari untuk menyampaikan muhadharah ilmiah, menyampaikan daurah ilmiah. Itu satu bagian kecil. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan kita sebagai kaum muslimin. Ambil bagian dalam dakwah ternyata ranahnya luas. Dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Apapun andil yang kamu berikan, bagian yang kamu ambil dari dakwah yang mulia ini, selama kamu ikhlas dalam mengerjakannya lillahi ta'ala, yang kamu harapkan ridhonya Allah, yang kamu harapkan pahala dari Allah wal jannah, itu sudah bernilai mendapatkan pahala-pahala tadi. Di antara contoh ambil bagian dalam dakwah ialah ad-dilalah ila hadhihi dakwah, menunjukkan orang lain, mengajak orang lain kepada dakwah ini. Pak, monggo taklim sareng-sareng kula. Mari Pak, taklim ada kajian ba'dal maghrib di masjid. Apa jenenge iki? Masya Allah, As-Sadiqul Amin. Luar biasa namanya ini. Ini tantangan loh ini. Harus jujur dan terpercaya ini masjid dengan para pengurusnya. Hai Pak, apa ada pelak, ada pengajian Pak bare maghrib di masjid As-Sadiqul Amin gitu. Bahas napa nggih? Nggih mau bahas akhlak, adab-adab Islam. Nggih, monggo. Mau diajak, datang dia. Itu kan namanya dalal ala khair, dalal ala hadhi da'wah. Kamu sebagai dalal. Saya enggak mau mengatakan bahasa bisnis, nanti ketokane koyo elek. Kalau diterjemahkan dalam dunia bisnis, makelar dakwah. Itu bahasa jadi enggak bagus. Kalau makelar kan ngajak orang tapi kamu enggak ikut gitu loh. Jangan jadi makelar, tapi jadi petunjuk saja yang menunjukkan orang lain kepada dakwah ini, ngajak orang lain kepada dakwah. Masya Allah, ayo Pak, kamu antar sama-sama taklim. Terus orangnya masya Allah, masya Allah, ternyata begini ya agama itu. Semangat dia mendapatkan ilmu tadi, ba'dal maghrib tadi. Oh, demikian yang namanya adab. Dia terapkan. Masya Allah. Yang ngajak tadi dapat pahalanya. Sang ustadz yang menyampaikan ilmu dan ilmu itu diserap oleh dia dapat pahalanya. Termasuk ambil bagian dalam dakwah yang menyampaikan ilmu. Jangan tanya kalau ini bagian paling besar ini. Bagiannya para ulama-ulama yang ahlul ilminya paling besar. Kalau iri ya jadi ulama. Kalau antum iri ya jadi ahlul ilmi. Tidak ada masalah, tidak ada poking-pokingan andil. Antum andilnya sak langit pun juga masih punya sisa. Tidak ada masalah. Saya mengatakan, wah diborong semua sama ustadznya. Tidak ada lagi andil bagiannya. Tidak, masih banyak masing-masing. Yang saya mau kan, kalau sang ustadz tadi jelas, yang ngajak-ngajak tadi ini juga termasuk ambil bagian dalam dakwah. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ini baru ngajak orang taklim. Orangnya mau diajak taklim, dia taklim, antum dapat pahala taklim. Apalagi antum juga ikut taklim, antum dapat pahala taklimnya antum sendiri, dan dapat pahala dilalah, menunjukkan orang lain taklim. Double-double pahala. Masya Allah, itu luar biasa. Contoh ambil bagian dalam dakwah. Ikhwanabidina azakumullah, ambil bagian dalam dakwah yang memang paling inti dan paling besar ya bil ilmi, dengan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, tablighul ilmi, menyampaikan ilmu, mengajak orang lain kepada kemakrufan, menjelaskan yang ma'ruf, ma'ruf yang baik-baik kepada umat dengan ilmiah, dengan hujahnya, ayat, hadis, ini perkara kebaikan. memerintahkan orang untuk mengamalkannya, mengilmui, mengamalkannya. Dakwah dengan ilmu. Nahi mungkar, menjelaskan kepada umat perkara yang dilarang dalam Islam, ini perkara yang diharamkan, yang dilarang, dengan dasar ilmu, ilmiah, dan mengajak mereka meninggalkannya, menjauhinya, memberikan tahdzir, kewaspadaan kepada umat dari bahaya keharaman tadi. Bila ilm, ini memang yang besar, yang paling inti. Barakallahu fikum. Tentu para ulama, ulama sunnah yang mendapatkan bagian besar dalam bab ini, para ahlul ilmi, du'at ilallah, para mudarrisin, para muallimin, para muballighin, yang memiliki bagian besar dalam bab ini dikarenakan ilmu yang ada pada mereka. Tetapi masing-masing kita bisa, karena Rasul mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Masya Allah. Antum taklim, terus ilmu, nah setelah subuh atau ba'dal maghrib atau kajian pagi, ada ilmu, dicatat ilmunya, diingat-ingat. Masya Allah. Sebuah amal kebaikan, ini amal soleh dengan ilmu yang jelas, dapat ilmu, kamu amalkan, dapat pahala amal. Lalu kamu sampaikan kepada orang rumah, disampaikan kepada istri. Nih, panggilnya apa ini? Dek, nok, yang gitu ya masing-masing ya. Nih, tadi ada pengajian demikian, demikian, ilmunya seperti ini. Ayo kamu amalkan. Disampaikan kepada anak-anaknya. Itu dakwah. Dan itu justru untuk urusan rumah tangga itu yang terbaik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Punya teman, biasa kan ada teman yang akrab, teman batir-batir akrab kan banyak. Masya Allah. Lagi jagung-jagung, biasalah ngeteh, ngopi esok-esok sama tempe kemul, menduan. Bling 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 gitu. Ngomong, Mas, napa? Semalam itu saya ikut pengajian di Masjid Shodiqul Amin. Terus napa? Dapat ilmu baru. Lah napa niku? Kalau makan dengan tangan kanan itu adab makan dan wajib hukumnya. Oh ngoten, nggih. Itu ada hadisnya, Rasul yang memerintahkan kepada Umar bin Abi Salamah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Bisa dalil ya, pendek toh ya, gampang. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Itu kan ilmu. Wis Mas, iki ilmu, iki adab, ayo diamalki. Nek mangan pakai tangan kanan, mau pakai tangan, mau pakai sendok, mau makan, mau minum, mau nyemil, pakai tangan kanan, ki ibadah. Madang nganggo tangan tangan ki ibadah. Lho kok ibadah piye to? Iki perintah aku. Enak to? Wis madang ku enak. Tapi kalau dengan tangan kanan itu dapat ibadahnya. Baca bismillah, makan dengan tangan. Gigi semangat, makan tangan kanan semua. Batir-batir yang akrab tadi itu, sama-sama mbah-mbah sepuh-sepuh, sama-sama yang sepantaran, sama saya masih muda-muda. Masya Allah, itu andil dalam menyebarkan ilmu. Balighu anni walau ayatan. Kamu sudah mendapatkan pahala ilmu, belajar ilmu, kamu sudah mengamalkan pahala amal, kamu menambahkan pahala dakwah, kamu sampaikan kepada teman-teman kamu tadi. Wah, Masya Allah, mereka langsung mempraktekan, dapat pahala jariah. Selama mereka makan dengan tangan kanan, kamu dapat pahala jariahnya, karena kamu, sebab kamu yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Luar biasa. Terus begitu, satu lagi, Satu lagi itu balighu anni walau ayatan, sing gampang-gampang mawon. Nek sing rada jlimet-jlimet kasihkan kepada ahlinya. Kan banyak yang gampang. Banyak yang mudah dicerna. Dari amal Islam yang mulia ini. Itu andil dengan ilmu bisa. Tapi ingat ya, masing-masing dengan batas ilmunya dan kemampuannya, jangan melampaui batas. Jangan kemudian enak juga ya menyampaikan ilmu itu. Enak juga ya jadi ustaz ya. Masya Allah ya kayaknya ya. Luar biasa tuh, masya Allah itu. Terus akhirnya dia menyampaikannya aneh-aneh. Ilmunya belum dapat karena obsesi kepengen menyampaikan sesuatu, akhirnya menyampaikan dengan jahil, dengan kebodohan. Hati-hati, itu kebalik nanti. Da'a ila dholalatin, dosa jariah. Hati-hati. Pelan-pelan aja, satu-satu. Tapi itu ilmu. Satu sampaikan, satu sampaikan, tapi ilmu. Barakallahu. Dan ingat, andil dakwah bukan semata-mata ini. Dakwah itu perkaranya besar, luas. Jangkauannya luas, yang digarap banyak. Dan semuanya itu ranah dakwah ilallah. Dan itu semuanya kita bisa ambil bagian dengan batas kemampuan kita. Apalagi yang terkait dengan tarbiyah, itu lebih khusus lagi. Barakallahu'alaikum. Lembaga tarbiyah ada di tempatnya antum. Itu membutuhkan peran besar semua ikhwah itu. Barakallahu'alaikum. Waduh, masya Allah, tabarakallah, santrinya membludak. Dulu cukup yang di depan itu aja dari triplek, wis lumayan. Sekarang udah gak ada yang tripleknya itu. Terakhir saya kesini masih ada bangunan kayunya itu ya. Sekarang udah antum singkirkan. Masya Allah. Membutuhkan bangunan yang lain. Itu kan tidak mungkin andil satu orang. Di situ ada andil-andil, bagian-bagian yang kamu bisa mengambilnya. Ikut ta'awun untuk membangun lokal pendidikan. Itu termasuk ta'awun dakwah, termasuk andil dalam dakwah. Namanya ambil bagian dengan harta benda yang kita miliki. Harta yang kita punya dipakai untuk kepentingan dakwah ilallah, perjuangan dakwah ilallah, pengorbanan dakwah ilallah. Dan itu infak terbaik, sedekah terbaik, penggunaan harta yang terbaik. Dikarenakan kita gunakan untuk amal yang terbaik, amal yang paling agung dalam Islam, dakwah ilallah. Amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiikum. Bisa. Dan itu tidak mengharuskan besar dengan kadar kemampuannya. Yang penting kamu ikhlas. Ingat, kamu ikhlas dalam ambil bagian ini. Bangun lokal di sebelah utara, di sebelah timur nyerang ke utara itu. Itu kayak bangunan baru. Baru kelihatan sama saya itu. Baru gitu. Alhamdulillah pun tegak nih. Kala itu misalkan antum nyumbang, andil, ambil bagian, ikhlas, kamu kemudian sampaikan kepada panitianya atau di sebuah tempat yang disediakan, setiap ada yang tahu, itu termasuk ambil bagian dalam dakwah. Tidak memandang berapa nominalnya, yang dipandang bagaimana keikhlasan kamu dalam andil dakwah ini. Percuma ambil bagian dengan harta benda dengan jumlah yang fantastis tapi enggak ikhlas, terbuang sia-sia amalnya kamu. Percuma. Sangat bernilai, sangat berharga ambil bagian dengan harta untuk dakwah yang mulia ini tapi dengan keikhlasan. meskipun jumlahnya tidak banyak. Yang penting keikhlasan, perjuangan dia. Masya Allah membangun lokal. Ini orang yang pas-pasan. Diskusi sama orang rumah, gimana deh? Nok, ini kepengen tahu ini. Bisa gak dipotong-potong sedikit ini uang belanja kamu ini yang sudah ngepres-ngepres ini? Bisa lah mas, tapi mungkin cuma 10.000. Bismillah. Tidak ada masalah. Ambil bagian, ada yang tahu, sumbangkan. Ikhlas, aku ingin andil dengan pembangunan ini. Aku hanya punya uang 10.000. Ikhlas dia mengeluarkannya. 10.000 ini lebih bernilai dibandingkan yang menyumbang besar tetapi riaknya, sum'ahnya muncul. Saya mau nyumbang, butuh berapa kamu? Wah, ini bangunannya nilainya 150 juta. Beres, saya 100 jutanya. Yang 50 donasi sana. Tapi pakai namaku lo ya. Maksudnya? Ya jangan Ash-Shadiqul Amin lagi, itu nama masjidnya. Ini kalau nama tarbiyahnya ya nama saya. Dan jenengan nama risinten, nama saya Ridwan, misal. Jangan, tolong jangan marah ya namanya Ridwan. Saya kita contoh loh ini. Terus lembaga tarbiyah Ar-Ridwan. Harus, kalau tidak anak mau cair. Percuma. Percuma. Bagi pelakunya lah ya. Tapi bagi yang disumbangkan enggak tahu niatan dia. Kalau seperti di kondisinya ya, ya nampak sum'ah dan riaknya gitu. Bangunan jadi yang dapat manfaat, yang mengurus lembaga tarbiyah, tapi yang kamu kerjakan percuma, muspro, sia-sia. Kenapa? Gak ikhlas. Rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Kata Abdullah bin Mubarak, semoga Allah merahmatinya, bisa jadi sebuah amal besar menjadi kecil, gak ada nilainya. Kenapa? Dibikin kecil oleh niatan yang jelek. Warubba amalin saghir tukabbirhu niyyah. Tapi betapa banyak amal yang kecil, dianggap kecil, sepele, tapi menjadi besar dikarenakan niat, niat yang saleh. Yang penting niatnya, keikhlasannya dalam ambil bagian dari dakwah yang mulia. Sehingga bisa dengan ilmu, bisa dengan harta benda, bisa dengan dilalah tadi, menunjukkan orang kepada perkara kebaikan. Dan ini semuanya panjang, luas ranahnya, barakallahu fikum. Itu ambil bagian dalam dakwah. Termasuk ambil bagian dalam dakwah, barakallahu fikum, adalah adanya atau jihad wal irsyadat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang baik, masukan-masukan positif yang membangun, ide-ide brilian, ide cemerlang untuk mengembangkan tarbiyah, mengembangkan dakwah, kamu sampaikan. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas dan tulus kamu menyampaikan idemu, kamu menyampaikan arahan-arahan kamu, bimbingan-bimbingan kamu untuk pengembangan sebuah tarbiyah, pengembangan sebuah dakwah, ikhlas. Itu juga ambil bagian dalam dakwah dan sangat penting. Bisa jadi dengan idenya kamu tarbiyah maju pesat. Bisa jadi dengan arahan-arahan kamu, ide kamu yang brilian, dakwah menjadi besar, berkembang pesat, diterima oleh masyarakat luas. Itu luar biasa, besar pahalanya. Yang penting apa ini? Yang penting ikhlas, yang tulus, yang ikhlas. Ini saya ulang bolak-balik, dikatakan satu hal yang harus diwaspadai ketika ambil bagian dalam dakwah ilallah ini. Saya tanya banyak, gangguan-gangguan dari dulu banyak. Dan yang paling mengerikan adalah niatan yang rusak. Kenapa? Karena itu masuk ambil bagian dalam sebuah amal yang mulia. Ketika antum ikut andil, antum tuh langsung terangkat martabatnya. Orang yang sangat mulia kedudukannya. Lah ini kalau enggak bagus-bagus pondasi keimanannya, pondasi keikhlasannya bisa goyah-goyah itu, bahaya itu. Artinya apa? Terjangkiti penyakit-penyakit hati yang merobohkan andil kamu tadi. Riya, sum'ah. Kepingin disanjung, kepingin dipuji. Kepingin kedudukan, posisi, jabatan di dakwah tadi. Kepingin diorangkan, kepingin sayalah. Mengungkit-ungkit kebaikan, menyakiti orang lain. Ini semuanya penyakit hati. Ini semuanya yang sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang yang tampil dalam dakwah yang mulia ini. Dikarenakan makomnya, makom yang sangat mulia, makom yang terhormat gitu. Dan manusia paling suka dengan sebuah yang namanya kehormatan. Tapi ini babnya bab ibadah. Dakwah itu harus ikhlas. Tarbiyah harus ikhlas lillahi ta'ala. Ambil bagian apapun bagiannya, apapun andilnya harus ikhlas. Ta'awun harus ikhlas. Itu yang susah. Jangan baik-baik. Tidak mudah loh ya. Saya katakan jarang sekali seseorang ambil bagian besar dalam dakwah dan dia merahasiakan dirinya. Tidak kepengen dikenal. Susah loh ya. Allah takdirkan dia dikasih rezeki yang lapang. Masya Allah. Iki miliardernya cilongok iki. Misal barakallahu fikum. Tapi dia masya Allah ahlu sunnah, sunni salafi, paham ilmu, ngerti dia, tahu dia bagaimana harta harus dikelola ya. Ma'had Al-Faruq cilongok dulu misalkan ya, membutuhkan masjid. Tidak pakai lama ngomong sama panitianya, butuh berapa dananya. Oh, ini lumayan ini, kita kepingin masjid yang kokoh, gagah, luas, besar. Berapa? Mungkin 500 miliar. Insya Allah bangun, bangun. Langsung teng, kamu tutupi. Des. Masya Allah. Itu kan andil besar kan. Besar banget ya, 500 miliar ya. Apa sedikit bagi itu? Ya gede ya, aku bisa mandi itu kalau 500 miliar. Gak pernah megang uang segitu. Barulah itu langsung dikasih. Tahu-tahu diumumkan, donasi tutup. Sudah tertutupi semuanya. Perasaan baru kemarin sore diumumkan di grupnya para ikhwan donasi masjid. Ya Allah, pagi hari nutup. Siapa ini? Siapa ini? Kan begitu ikhwan. Siapa? Tanya panitianya, siapa ini? Ada. Tapi namanya ikhwan itu kalau ya khair, baik. Nah, sampai selesai segala macam gitu. Ada kumpul-kumpul acara gitu. Kan dalam rangka untuk menghormati dan balas budi kepada yang nyumbang kan kadang dipanggil. Pak, monggo Pak. Mriki Pak. Ayo Pak makan bareng-bareng. Nggih. Ikan bingung, siapa ya? Nah, dikasih kode. Ini orang. Itu pasti ikhwan-ikhwan. Oh ini orangnya. Masya Allah. Dia kalem-kalem aja. Makan segala macamnya. Masya Allah. Jazakallah khair Pak. Allah ibarik fiik atas harta benda yang antum keluarkan. Alhamdulillah Pak sekarang punya masjid besar. Jazakallah khair. Benerlah. Ya. Tapi sudah mulai masuk di sini. Teng. Sanjungan. Teng. Pujian. Teng. Di. Apa namanya. Direspon. Masya Allah. Sudah mulai goyah ini. Barakallahu fikum. datang ustaz taklim di sini perdana, insyaallah gitu. Hah? Orangnya santai aja, ikhwannya yang semangat-semangat ini. Kaget ustaznya ini. Duh, masyaallah. Tahu-tahu ada masjidnya ini. Perasaan baru kemarin donasi. Ya, alhamdulillah ustaz, alhamdulillah ustaz ini. Selesai kan jasa minum-minum gitu. Dipanggil lagi orang tadi itu, diajak untuk dengan ustaznya gini, masyaallah. Siapa ya? Bapak dengan nama siapa, Pak? Oh, fulan. Ustaz, ini loh. Oh, Bapak nggih, jazakallahu khair. Ustaznya mendoakan tawa gini. Dia. Itu kalau enggak dijaga keikhlasannya melambung itu. Sudah. Barakallahu. Datang lagi ustaz berikutnya lagi. Enggak dipanggil. Ikhwannya lupa enggak manggil dia. Sampai acara selesai. Kliput, 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 kliput. Ini pada kemana orang-orang ini? Mulai kena itu, set, set, tergores keikhlasannya. Gitu ya. Habis manis sudah dibuang. Wah, mulai ini, saya kena ini. gitu ya. Sudah beres semua, dilupakan. Nah, dulu masya Allah panggil-panggil, ya Allah monggo Pak, monggo Pak, monggo Pak. Sekarang mbuh Pak. Dulu masya Allah ini ada Ustaz Fulan, ini sekarang buru-buru. Gitu ya. Ini kan riya sum'an, mencoreng keikhlasan. Tambah lama tambah, tambah 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 tambah. Sudah anak-anak. Saya yang bangun masjid ini, antum enggak tahu kan? Nanti antum masih ingat dulu ketika donasi itu, sore donasi, pagi tutup. Anak itu. Antum ini apa sih? Masa enggak menghargai orang lain? Mau jadi dihargailah. Mau jadi dihormatilah orang yang punya andil dalam dakwah ini. Minta dihormati. Ini yang berbahaya dan itu halus mainnya, set 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 halus kayak derap raka semut, tidak ada suaranya, halus senyap kayak semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Itulah yang namanya asyirkul khafi, syirik yang samar. Namanya apa? Riya dan sum'ah. Ikhlaskan niat, ikhlaskan niat. Apapun andil yang kita berikan kepada dakwah ini, semangatlah dalam ambil bagian. Pastikan itu dakwah yang benar. Setelah itu ikhlaskan niat yang tulus, jaga keutuhan amal kamu yang besar ini. Tanamkan hati yang paling besar di lillahi ta'ala, yang saya inginkan ridhonya Allah ta'ala, pahala min Allah, al-jannah, al-jannah, al-jannah. Itu perlu perjuangan, tak gampang ya kan. Apalagi pembahasan tingkatnya sudah yang harus tampil setiap saat ini dari kalangan para alim ulama, para dai ilallah, para duat ilallah, para asatidah, para mudarisin, para muallimin yang tampil setiap saat. Itu harus dijaga betul keikhlasannya. Kalau tidak mengerikan ya kan. Wallahul musta'an. Onji. Cukup sekian, dikarenakan waktunya ternyata kok kebablasan. Oke. Diteruskan lagi insyaallah pada zuhur nanti. Penekanan-penekanan yang lain terkait dalam masalah andil dalam dakwah. Yang ini saya tekankan keikhlasannya. Ya, keikhlasannya. Tolong yang ikhlas dan tulus dalam ambil bagian dari dakwah yang mulia. Dengan keikhlasan pahalanya akan semakin besar. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.